Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά ολόψυχα, με υγεία, χαρές και πολλές πολλές τύχες. Να έχουμε ειρήνη, αλληλεγγύη, αγάπη, να έχουμε με τους φίλους μας, τους δικούς μας ό,τι καλύτερο, τους δικούς μας ανθρώπους, να τους αγαπάμε, να τους προσφέρουμε και να μας προσφέρουν αγάπη και ζεστασιά. Και σε αυτούς που μετρούν ήδη πολλές άδειες καρέκλες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, δεν είναι κακό να τους λέμε μια καλημέρα, ένα χτύπημα στην πόρτα, ένα χρόνια πολλά, να προσφέρουμε κάτι από το χριστουγεννιάτικο φαγητό, το χριστουγεννιάτικο γλυκό. Πώς κάναν οι παλιές κυρίες, μελομακάρονα στο πιάτο, χαρτοπετσέτα από πάνω και γρήγορα στην γειτόνισσα. Ήταν το ίντερνετ της εποχής για να μαθαίνεις τα καθέκαστα. Ανταλλαγή δώρων αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών. Χτύπησε ο ασύρματος, έλεγαν, και όταν άκουγες τον ασύρματο να χτυπάει, ειλικρινά το λέω, δεν γλίτωνες, έτρεχες να κρυφτείς. Μια νέα σελίδα λοιπόν έχει γυρίσει από χθες για όλους μας, με την ελπίδα πράγματι το 2025 να είναι μια καλή καλή χρονιά. Τώρα βλέπω στο face τις φωτογραφίες με το φλουρί, το επιδεικνύουμε σαν τρόπαιο, σαν κατάκτηση. Τελικά οι όλοι οι φίλοι μου στο face είναι τυχεροί και το 2025 θα τους πάει πρίμα. Ή μάλλον έχουμε την ανάγκη και την επιθυμία να είμαστε τυχεροί, να έχουμε πράγματι μια καλή και όμορφη χρονιά. Το φλουρί λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από το φλουρί. Και είναι κάτι παραπάνω από το φλουρί, όπως και αυτό το κρεσέντο ευτυχίας στα social. Τα social αυτές τις μέρες ξεχύλισαν από ευτυχία, ίσως πραγματική, ίσως εικονική. Οι αγκαλιές πάντως έγιναν. Ίσως λοιπόν λέμε πως το φλουρί να ξορκίζει ένα δύσκολο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα να προσελκύει όλες τις καλές, τις θετικές ενέργειες από το μέλλον για υγεία, οικογενειακή γαλήνη, επαγγελματική καταξίωση, αλλά και αξιοπρέπεια, το φλουρί λοιπόν της ζωής. Άλλωστε εκατομμύρια πολίτες ξεχύθηκαν με την έλευση του 25 στους δρόμους. Γιατί άλλο, για να συναντήσουν την ελπίδα και τη χαρά για ένα καλύτερο αύριο. Το 2025 μας ήρθε λοιπόν με μεγαλοπρέπεια αλλά και με πολύ δυνατά φιλιά. Κατά τα άλλα, για να έρθουμε στα πιο δύσκολα, δεν ανανεώνεται η συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ουκρανίας. Βέβαια, όλο αυτό ήταν, το έχουμε πει πολλές φορές, ένα παράδοξο. Μία χώρα εισβάλλει, βομβαρδίζει, σκοτώνει και ταυτόχρονα αποκομίζει μεγάλα, τεράστια κέρδη από την εξαγωγή του φυσικού αερίου, κέρδη με τα οποία όμως τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζήσει χωρίς το ρωσικό αέριο, τόνιζε τον περασμένο Οκτώβριο η τότε Επίτροπος Ενέργειας. Οι χώρες της Ένωσης θα χάσουν κάπου το 5% των εισαγωγών αερίου, αλλά μπορούν να το αναπληρώσουν με το ακριβότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο που φτάνει από άλλους προμηθευτές, είτε όμως και διαθαλάσσεις από την Ρωσία. Παράδοξο και αυτό, γράφει στα νέα σήμερα ο Μιχάλης Μητσός, οι αφίξεις στα ευρωπαϊκά λιμάνια από ρωσικούς σταθμούς υγροποίησης σημείωσαν το 2024 νέο ιστορικό ρεκόρ. Συμπέρασμα, το φυσικό αέριο δεν θα μας λείψει, η ήδη ακριβή όμως ενέργεια ενδέχεται να γίνει ακριβότερη. Λοιπόν, GPS πρώτο, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στην πρώτη εκπομπή του 2025, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τώρα, ενώ ο πλανήτης γιόρταζε την πρώτη μέρα του 2025 με ευχές για ειρήνη και λιγότερη βία, μια επίθεση στη Νέα Ορλεάνη, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική, οδήγησε στον θάνατο 15 άτομα, ενώ υπήρξαν και δεκάδες που τραυματίστηκαν, ίσως και πάνω από 30 άτομα. Ο δράστης του μακελιού είναι 42 ετών, το όνομά του είναι Σαμσούντ Ντίν Τζαπάρ, είναι Αμερικανός βετεράνος του στρατού από το Τέξας. Έφερε πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό και σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σημαία του Ισλαμικού κράτους, κάτι που επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μεγάλη σφαγή, με την αστυνομία να ερευνά τις πιθανές σχέσεις του με οργανώσεις του Ισλάμ, καθώς και τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Μια δήλωση του κυρίου Τραμπ έκανε τους πολιτικούς αναλυτές να χάσουν τον ύπνο τους. Οι εγκληματίες που έρχονται στη χώρα είναι πολύ χειρότεροι από αυτούς που ήδη υπάρχουν εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Δημοτικός σύμβουλος της Νέας Ορλεάνης δήλωσε πως καθώς αναζητούμε το κίνητρό του, να θυμάστε ότι δεν υπάρχει νόημα στο κακό. Φοβάμαι πως θα διαφωνήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, γιατί πάντα υπάρχει νόημα στο κακό όπως και στο καλό. Σύμφωνα με το FBI υπάρχει πιθανότατα, το ενδεχόμενο μάλλον υπάρχει να εμπλέκονται και άλλοι ύποπτοι σε αυτή την ενέργεια, ενώ οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα να καθορίσουν ποια είναι αυτά τα άτομα που ίσως έχουν αυτή την εμπλοκή. Υποθέτω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μοναχικό λύκο, με το ερώτημα «Η τρομοκρατία επιστρέφει» ή μάλλον «Η τρομοκρατία δεν έφυγε ποτέ» ή Το άλλο το ερώτημα βασικό και αυτό, τι άλλο έρχεται, τι άλλο να περιμένουμε. Και το λέμε αυτό γιατί στον απόϊχο της τρομοκρατικής επίθεσης που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, περιστατικό μαζικών πυροβολισμών σημειώθηκε έξω από κλαμπ στην περιοχή του Queens στη Νέα Υόρκη στις 23 και 20 τοπική ώρα με 11 τραυματίες. Οι αρχές εντόπισαν μία λευκή BMW που θα μπορούσε να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς και ερευνούν την περίπτωση. Να υπενθυμίσουμε τέλος την επίθεση του αντιισλαμιστή Σαουδάραβα στην υπαίθρια αγορά του Μαγδεμβούργου. Ένας πολέμιος του Ισλάμ έτσι εμφανίστηκε, Άραβας που έχει έρθει στην Γερμανία ως μετανάστης, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε Ευρωπαίους χριστιανούς κατά τεκμήριο, με τι στόχο, πέραν της εξόντωσης όσων περισσότερων μπορούσε για να εκδικηθεί, είπε, το Ισλάμ. Και αυτό οδηγεί την Ευρώπη σε καινούργια νέα αδιέξοδα, με την Alice Weidel της εναλλακτικής να δηλώνει πότε θα τελειώσει αυτή η τρέλα, υποθέτω η τρέλα της ευρύτερης μετανάστευσης, με τους χριστιανοδημοκράτες μάλλον να σιγοντάρουν ως προς αυτό, αλλά και με τον Elon Musk να χαρακτηρίζει τον Olaf Scholz ανίκανο ηλίθιο με αφορμή ακριβώς αυτή την απάνθρωπη σφαγή. Αυτή η κατάσταση, είναι προφανές, δεν στέλνει θετικά μηνύματα για το μέλλον. Ο κόσμος ανησυχεί, αγριεύει και οργίζεται. Οι εκλογές τον Φεβρουάριο είναι πολύ πιθανό να αναδείξουν μια νέα γερμανική πραγματικότητα. Αλλά και στο Μαυροβούνιο τουλάχιστον 10 είναι οι νεκροί, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι από πυρά ενόπλου μέσα σε εστιατόριο. Ένας τρόπος ζωής απειλείται, απειλήθηκε, αλλάζει, εδώ και κάτι παραπάνω από 2 δεκαετίες. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο νέος τρόπος ζωής που έρχεται. Πάμε στην ταυτότητά μας. Έρτα πρώτο στον ήχο η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή και την άχυρη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Έλενα Καραθάνου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Και είναι κοντά μας η κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι αλήθεια σηματοδοτεί το χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ξέρετε, είναι συγκλονιστικό να το συλλάβεις. Κάθεσαι αμέριμνος, είσαι σε μια πλατεία, είσαι με τους γονείς σου, είσαι με τα παιδιά σου, με τους ανθρώπους που αγαπάς και ξαφνικά ένα αυτοκίνητο εισβάλλει, τη μια πυροβολεί, τη μια σκοτώνει, τη μια πολτοποιεί.
Λοιπόν, προς το παρόν και ειδικά για το ζήτημα που θα συζητήσουμε, θα κάνω 3 παρατηρήσεις. Πρέπει να πω όμως ότι έχουμε περιγραφική ειδησιογραφία. Δεν έχω ακόμα μια ολοκληρωμένη αντικειμενική γνώση του δράστη ή των δραστών. Οι έρευνες που κάνουν οι αρχές θα μας δώσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες για αργότερα να τοποθετηθώ στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως, όπως είπα, 3 σκέψεις είναι οι πρώτες που μπορώ να δω. Η πρώτη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς παρακολουθώ τη βία παγκόσμια, έχουν καταγράψει, έχουν αναφέρει πάρα πολλές επιθέσεις από εξτρεμιστές του Ισλάμ, όχι μόνο, και βέβαια πολλές από αυτές τις έχουν προλάβει οι αρχές, πολλές από αυτές δεν τις έχουν προλάβει. Ναι. Είχα παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι άτομα τα οποία ήταν φύλλα προσκύμενα στις τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι χρησιμοποιούμε τα πραγματικά ονόματα και όχι κάτι άλλο που τώρα τελευταία εισέρχονται, Αλ-Κάιντα, ISIS κλπ, υπήρχε μια αντανάκλαση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμπάθεια. Εδώ να δω επίσης τον τρόπο δράσης. Τι είδα? Είδα αντιγραφή. Είδα μιμητισμό. Δηλαδή αυτό που βλέπω κατ' επανάληψη να γίνεται από το ακραίο Ισλάμ και την ακροδεξιά βία. Τι είναι? Πολλοί θάνατοι αθώων πολιτών με απλά μέσα. Ένα αυτοκίνητο, ένα μαχαίρι, ένα όπλο, mm-hmm. απλά πράγματα. Δηλαδή δεν περνούν σε πια πιο δεύτερη κατηγορία. Ριζοσπαστικοποίηση είπα λοιπόν, είμαι ακόμα στο πρώτο έτσι σύντομα και έχω δει ότι πολλοί όπως καταγράφουν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, και μουσουλμάνοι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου και μέσω χώρων λατρείας, και είχαμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, πρέπει να πω, λίγα χρόνια πριν, όταν ο ISIS έχτιζε κράτος. Τότε πολλοί εξ αυτών έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσχώρησαν. Αυτό για να κάνει και με άντρες και γυναίκες. Τώρα θα μπω στο δεύτερο, που είναι πιο ιδιαίτερο. Το δεύτερο θέμα είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στα διεθνή μέσα, εννοώ, λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Πολλά από αυτά δεν έχουν μπει στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, αλλά έχουν κρατηθεί μόνο για τις ειδικές αναγνώσεις που γίνονται, ειδικά για θέματα τρομοκρατίας. Mm-hmm. Κάτι έτσι κάνω, όπως είπα, σιωπηρά. Θα έλεγα και απόρριτα. Λόγω, όπως είπα, της ιδιαιτερότητας. Όμως, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά μελών των ενόπλων δυνάμεων που ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Άλλοι έδρασαν στις μονάδες τους εντός Ηνωμένων Πολιτειών, άλλοι έδρασαν γενικότερα εντός της χώρας και άλλοι έφυγαν από τη χώρα να συνδράμουν οργανώσεις στη Μέση Ανατολή.
Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, οι εξηγήσεις συνήθως περιμένω να δω τι θα πούνε οι αρχές. Κράτησα μία σκέψη όταν έβλεπα όλη αυτή την κινητικότητα, ότι αρκετά από αυτά τα μέλη είχαν δράσει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, μη ριζοσπαστικοποιημένοι τότε, οι οποίοι είδαν τις ακραίες βιαιότητες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά των μουσουλμάνων. Στην πορεία, όταν επέστρεψαν πίσω, σταδιακά, αυτά τα άτομα, σεβαστός αριθμός, άρχισαν να περνάει στην άλλη πλευρά. Έτσι κρατώ αυτό σαν σκέψη, και βέβαια μέχρι τώρα τουλάχιστον πάνω κάτω όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή όλοι είχαν περάσει είτε από Αφγανιστάν, είτε από Ιράκ, είτε από Σομαλία. Όλοι. Δεν όσο ξέρουμε των Αμερικανών, ενώ των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τα μέλη τους.
Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις, έτσι.
Βεβαίως, ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολλά μέλη τα οποία, όπως είπα, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Δηλαδή, ποιος στρατός θέλει να πει, ποιες ένοπλες δυνάμεις θέλουν να πούνε ότι η δική μου η μισή είναι ριζοσπάστες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τα κρατούν σιωπηρά.
Και υπάρχει και ένα τρίτο, μας λέτε. Τρίτο. Mm-hmm.
Δεν μπαίνω σε αυτό και τελειώνω. Είναι οι τοποθετήσεις, αναφέρατε, του νυν Προέδρου, ο εκλεγμένος Πρόεδρος, ο οποίος μίλησε για τη μετανάστευση.
Μιλάτε για τον κύριο Τραμπ, λέτε τώρα, ή για τον Biden?
Τώρα μπαίνω στον κύριο Biden και ο κύριος Τραμπ.
Ο κύριος Τραμπ είπε ότι οι εγκληματίες, αυτή είναι η δήλωση που έκανε και εντύπωση, που έρχονται στη χώρα είναι πολύ χειρότεροι από αυτούς που ήδη υπάρχουν εδώ. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, και ο ένας και ο άλλος, και ο Biden με αυτά που είπε και ο Τραμπ με αυτά που είπε, συντάσσονται με τις θέσεις τους για θέματα μετανάστευσης, αυτά που είχαν πει προεκλογικά. Δεν φύγανε από αυτά, τα ίδια είπαν. Τώρα όμως, οι θέσεις του εκλεγμένου Προέδρου Τραμπ θα δώσουν, και σε αυτό θα είμαι πάρα πολύ σίγουρη, θα δώσουν περαιτέρω όθηση σε βιαιότητες κατά, όχι μόνο μεταναστών, κατά άλλων θρησκειών, του χριστιανισμού βεβαίως, αλλά και σε άτομα άλλης προέλευσης, άλλου χρώματος. Αυτό όχι μόνο εντός της χώρας, αλλά και στα δυτικά κράτη που αντιγράφουν την πολιτική των Ηνωμένων
Εθνών. Για να διαλέτε αυτό όλο.
Βεβαίως. Η βία είναι σε άνοδο και θα πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Αυτό, γι' αυτό, κύριε Σιαφάκα, είμαι απόλυτα σίγουρη. Και τα, ως αντίγραφο, ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ότι θα βγουν ακραία μέτρα τα οποία θα γίνουν αποδεκτά από όλους, γιατί είναι ασφάλεια.
Πολλά μας έχετε πει και είναι πολύ σημαντικά. Στην ίδια στρατιωτική βάση με τον Μακελάρη της Νέας Ορλεάνης, έρχομαι στο δεύτερο που είπατε, υπηρέτησε ο υπεύθυνος, ο οδηγός για την έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο της αλυσίδας Τραμπ στο Las Vegas. Μιλάμε για την ίδια στρατιωτική βάση. Έρχεται σε συνάφεια με αυτό που είπατε πριν.
Έχουμε πάει. Μα δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι το πρώτο. Όπως σας είπα, αγάπητος, παρακολουθώ τις ειδικές τα ειδικά αναγνώσματα όσον αφορά τη βία, αυτά δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, τουλάχιστον όπως είπα στα μεγάλα κανάλια. Όμως υπάρχουν, γιατί αναγκάζονται να δώσουν. Είναι τόσο μεγάλη ποσότητα των ανθρώπων αυτών που έχουν είτε ριζοσπαστικοποιηθεί, είτε περάσει στην ακραία άποψη, ακροδεξιά εννοώ, που είναι πάρα πολύ. Και αναγκάζονται να μας δώσουν κάποια στοιχεία.
Για να κάνουμε τι, δηλαδή για να οδηγήσει και να βγει πού όλο αυτό.
Κοιτάξτε, είναι και προσωπικές απόψεις, αλλά είναι και απόψεις οι οποίες διαδικτυακά είναι παγκόσμιες. Δεν είναι κάτι
δηλαδή
που μένουν μέσα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπάρχουν με Γερμανία, Βρετανία, Σκανδιναβία, συνομιλούν διαρκώς.
Ναι.
Και αυτό όλο το dark web, το σκοτεινό δίκτυο, στο οποίο είναι ικανότατοι όλοι τους, όλοι εξ αυτών, το οποίο βεβαίως αρκετές αρχές έχουν βρει στοιχεία, αλλά συνήθως μετά, κατόπιν εορτής που λέμε, αφού συμβεί.
Υπάρχει κατεύθυνση σε όλο αυτό?
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα. Δεν είναι κάτι το ενιαίο που αποσκοπεί κάπου. Για παράδειγμα, είδαμε αυτό στο Μαγδεμβούργο, στη Γερμανία. Αυτός ο Άραβας δήλωνε αντιϊσλαμιστής. Δηλαδή, εδώ είναι ένα... μοιάζει παράδοξο.
Κρατήστε λίγο μία μικρή επιφύλαξη, όπως κράτησα και εγώ.
Κρατάω πολλές, αλλά τι διαβάζω.
Ο λόγος του, διάβαζα πολύ προσεκτικά το γραπτό του λόγο. Ο γραπτός του λόγος δεν διαφέρει καθόλου από τον εξτρεμιστικό ισλαμικό λόγο. Καθόλου.
Ναι.
Βέβαια, πολλοί ακροδεξιοί συντάσσονται με αυτό τον ίδιο λόγο από άλλη κατεύθυνση. Πολλοί εξ αυτών επιθυμούν να ανατρέψουν κυβερνήσεις, να τις πάνε εκεί που αυτοί επιθυμούν. Άλλοι θέλουν εμφύλιο στις ΗΠΑ, θέλουν εμφύλιο, για παράδειγμα. Πολλοί εξ αυτών έχουν βγει και μιλάνε για εμφύλιο. Άλλοι έχουν βγει και μιλάνε για ανατροπή της κυβέρνησης.
Θα βλέπατε έναν πόλεμο ακραίου Ισλαμισμού με μια ιδιότυπη δυτική ακροδεξιά?
Υπάρχει μια ευρύτατη συζήτηση και έχουμε δει στοιχεία των μεν και των δε να συνυπάρχουν. Στοιχεία των μεν και των δε, στο λόγο πάντα, να υπάρχουν προς κοινές κατευθύνσεις. Βέβαια, σε αυτή τη φάση δεν έχω δει κανένα από τα ευρωπαϊκά κράτη να αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα αυτό σε όλο το μεγαλείο.
Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι η βία είναι σε άνοδο.
Ναι.
Και ότι θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δηλαδή αυτό που θα δούμε θα είναι πιο τρομακτικό σε σχέση με αυτό που έχουμε ήδη βιώσει.
Αυτό δυστυχώς το λέμε κάθε φορά, και κάθε φορά που συζητάμε, κύριε Σκεφάκα, έχουμε αβάθμιση της βίας διεθνώς.
Και προφανώς αυτό χτυπάει και έναν τρόπο ζωής, έτσι. Δηλαδή το σκέφτεσαι. Όταν έγινε αυτό στη Γερμανία, θέατρα, μουσεία έκλεισαν.
Και άνθρωποι αισθανόταν διαρκώς ανασφαλής. Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της ανασφάλειας αναβαθμίστηκε η ακροδεξιά, η οποία ακροδεξιά εκ των πραγμάτων χρησιμοποιεί τη βία. Βέβαια, αυτοί την ελέγχουν καλύτερα. Την ελέγχουν γιατί αποσκοπούν στην ανάδειξη της εξουσίας.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Μπόση, για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά με λιγότερη βία.
Με λιγότερη βία, αλλά βλέπετε ως ευχή μόνο το λέμε. Ως ανάλυση και ως πολιτικό συμπέρασμα δεν υφίσταται. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Θάνος Γιαφάκας. Χρόνια πολλά από καρδιάς. Καλή χρονιά να έχουμε με χαρές, με νίκες προσωπικές, συναισθηματικές, επαγγελματικές. Τώρα, μιας και είπαμε για νίκες προσωπικές, επαγγελματικές, συναισθηματικές, για να δούμε τι πιστεύουμε οι Έλληνες, όχι μόνο για τη νέα χρονιά, γενικότερα για τους εαυτούς μας, για την ταυτότητά μας, για την σχέση μας ενδεχομένως με τη θρησκεία, τις αξίες μας. Αφόρμηση γι' αυτό ήταν η έρευνα που έγινε από την Μέτρων Ανάλυσης για το Βήμα και μάλιστα το είδαμε το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης την Κυριακή που μας πέρασε. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μπαλαμανίδης, ο οποίος είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Εταιρεία Ερευνών Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Μπαλαμανίδη, γεια σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Γεια σας κύριε Σιαφάκα, καλή χρονιά και σε εσάς. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, γιατί έχουν ενδιαφέρον τα ερωτήματα και οι απαντήσεις βέβαια. Ευθέως το πρώτο ερώτημα. Τι πιστεύουμε οι Έλληνες, ποιες είναι οι αξίες μας, τι καθορίζει την ταυτότητά μας.
Νομίζω ότι βάλατε πολλά ερωτήματα μαζί.
Ένα κεντρικό συμπέρασμα για να πάμε στα πιο ειδικά.
Ναι, είναι όπως είπατε πολύ σωστά, αυτή η έρευνα παρουσιάστηκε στο Βήμα, είναι το πρώτο μέρος της, το δεύτερο θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την επόμενη Κυριακή. Και είναι μια ανασκόπηση, ας πούμε, σαν αυτό που κάνουμε αυτές τις μέρες όλοι μας. Έτσι. Αυτές τις μέρες ναι. Είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε μια παύση, έναν αναστοχασμό, να σκεφτούμε ποιοι είμαστε και όλα αυτά. Έτσι, μέρες καταλλαγής, παρηγορητικές και στοχασμού. Οπότε υπ' αυτή την έννοια αυτή η έρευνα κάπως μας δίνει ένα αυτό που εμείς αποκαλέσαμε ένα δέντρο, ας πούμε το αξιακό μας δέντρο, για να το εικονοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο και να δούμε τι βρίσκεται στις ρίζες και πώς αυτό που βρίσκεται στις ρίζες εξακτηνώνεται μετά στον κορμό και στα κλαδιά και πέραν του δέντρου.
Για να ανοίξω και εγώ το δέντρο λοιπόν, να το έχω μπροστά μου, γιατί έχω την εφημερίδα εδώ μπροστά, να το δούμε μαζί το δέντρο.
Το χαρτί, ωραία, ναι. Για να δώσουμε μια σχηματική απεικόνηση, ας πούμε, σε αυτό τον...
Να πάμε στις ρίζες του δέντρου λοιπόν, να πάμε στις ρίζες, που οι ρίζες είναι η εκπαίδευση, περιβάλλον όπου μεγαλώσαμε, οικογένεια να υποθέσω. Και όχι μόνο, σχολείο, εθνική ταυτότητα και θρησκευτικές πεπιθήσεις. Ναι.
Αυτό είναι το αφετηριακό ερώτημα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε, πώς πιστεύουμε ότι διαμορφωνόμαστε. Έτσι, για να δούμε μετά και το τι πιστεύουμε, ποιες είναι οι απόψεις, οι αντιλήψεις και οι στάσεις μας. Εδώ έχει το ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες, και οι γυναίκες λίγο παραπάνω μάλιστα, απαντούν, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε αυτές τους παράγοντες που είναι πιο δυναμικοί, θα λέγαμε, πιο μέσα στην κοινωνική διάδραση. Η εκπαίδευση, το περιβάλλον όπου μεγαλώνουμε, που αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, όπως είπατε. Έτσι, οικογένεια, σχολείο, κοινωνικός περίγυρος.
Φίλοι, ναι, ασφαλώς.
Ορίστε.
Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί.
Φίλοι, συγγενείς, γνωστοί.
Παρές.
Και άγνωστοί με τους οποίους διασταυρωνόμαστε, έτσι, όλα αυτά. Αυτά με 54% για να λέμε και τα νούμερα, έτσι, 54% στο σύνολο των απαντήσεων. Μπορούσε κανείς και καμία να απαντήσει περισσότερα από ένα πράγμα. Έπονται μετά αυτές οι ταυτότητες που θα λέγαμε προϋπάρχουν, δηλαδή η εθνική μας ταυτότητα. Έτσι γεννιόμαστε σε μια χώρα, έχουμε μια ηθαγένεια κτλ. Η εθνική μας ταυτότητα 28% απαντάει ότι μας καθορίζει πρωτίστως.
Ναι, ότι είμαστε Έλληνες, ότι έχουμε μια συγκεκριμένη ιστορία, αυτοπροσδιοριζόμαστε με βάση αυτές τις ιστορικές αναφορές, φαντάζομαι κάπως έτσι.
Κάπως έτσι και ότι έχουμε έναν νομικό δεσμό, ας πούμε, που είναι η ιδιότητα του πολίτη με μια συγκεκριμένη χώρα, την Ελλάδα. Και όλα αυτά τα πολλά πράγματα και πολύ πλούσια και ενδεχομένως αντιφατικά συνεπάγεται αυτό. Και ακολουθούν οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις με 14%. Δηλαδή φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο θεωρούμε, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον σε αυτή την έρευνα, έτσι, θεωρούμε ότι περισσότερο από όλα μας διαμορφώνει αυτό το in the making, να το πω λίγο στα αγγλικά, αυτό που δηλαδή το πώς διαμορφωνόμαστε εν εξελίξει, εν κινήσει, σε δυναμική μαζί με όλους αυτά τα κοινωνικά συστήματα που μας συναποτελούν εν τέλει. Έτσι, αν οι άνθρωποι είμαστε το σύνολο των κοινωνικών μας σχέσεων.
Και να πάμε τώρα στις ανάγκες μας, αλλά και στις απειλές, αυτό που το αισθανόμαστε στη ζωή μας ως απειλή. Και εδώ από ό,τι φαίνεται είναι οι οικονομικές ανισότητες, οι κοινωνικές διακρίσεις, αλλά πλέον βλέπω να ανεβαίνουν και οι φυσικές καταστροφές.
Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα που είναι μια μεγάλη κουβέντα σήμερα και στην Ελλάδα και διεθνώς και στον δυτικό κόσμο εν γέννη. Πόσο βαραίνουν πια οι κοινωνικές ανισότητες, το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και το τι τους απειλεί. Έτσι. Αυτό το δίπολο κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικές διακρίσεις από την άλλη. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για τα δικαιώματα, για τα έμφυλα, τους προσανατολισμούς.
Αλλά και οι οικονομικές ανισότητες, έτσι.
Οι οικονομικές ανισότητες φαίνεται να κερδίζουν.
Είναι μπροστά.
Είναι δηλαδή ένα στους δύο.
Και να υποθέσω στις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις, αυτό θα είναι πιο μπροστά ακόμα.
Υποθέτεται πολύ σωστά. Δηλαδή το 51% ένα στους δύο λέει ότι στο σημερινό κόσμο απειλούμαστε περισσότερο από τις οικονομικές ανισότητες. Όλη αυτή η κουβέντα περί ανισοτήτων οικονομικών και υλικών που αυξάνουν όσο πάνε, αντί να μειώνονται. Αυτό έχει μια σαφή σχέση με αυτό που λέμε την υποκειμενική κοινωνική ένταξη, με το ποια κοινωνική τάξη θεωρώ ότι ανήκω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, αυτό το 51% που απαντά οικονομικές ανισότητες, στην αγροτική εργατική τάξη γίνεται 64%. Δηλαδή, ακόμη περισσότερο νιώθω την απειλή της οικονομικής ανισότητας. Ενώ στην ανώτερη τάξη πέφτει στο 37%. Απειλούμε λιγότερο. Που είναι πράγμα εύλογο. Το ανάποδο συμβαίνει ως προς τις κοινωνικές διακρίσεις, δηλαδή αυτές τις ευαισθησίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα, με τη συμπερίληψη, με την ισότητα των ανθρώπων από διάφορες τέτοιες σκοπιές, έτσι, όπου εκεί αυτή η μέρημνα ενισχύεται όσο ανεβαίνουμε στην κλίμακα της υποκειμενικής κοινωνικής ένταξης. Mm-hmm. Δηλαδή στην αγροτική εργατική τάξη πέφτει στο 18% από 25%, στην ανώτερη τάξη ανεβαίνει στο 37%.
Και αυτό είναι λογικό, γιατί όταν πεινάς ή όταν αισθάνεσαι την απειλή της πείνας, είναι λογικό το πρώτιστο για σένα να είναι το οικονομικό και να έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα τα υπόλοιπα.
Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια και η υπόλοιπη έρευνα μας δείχνει ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό.
Δεν είναι μόνο το οικονομικό.
Έτσι. Δηλαδή είναι ένα πολυπαραγωγικό τοπίο.
Σωστό.
Ως το οποίο δεν μπορεί κανείς να απαντήσει μόνο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εξάλλου υπάρχει και η τρίτη παράμετρος που επισημάνατε, οι φυσικές καταστροφές. Που πια είναι μια απειλή που αρχίζουμε και την αισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα. Επίσης, ένα στους τέσσερις απαντάει ότι αυτό που πρωτίστως μας απειλεί σήμερα είναι οι φυσικές καταστροφές.
Mm-hmm. Καλά, και αυτό έχει να κάνει και με τις φοβερές καταστροφές, τις πρόσφατες, σε σχέση με τις πυρκαγιές, σε σχέση με τις πλημμύρες, σε σχέση με τους σεισμούς. Είναι λογικό να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι απειλείται. Τώρα, πάμε στο αξιακό μας σύστημα, να το δούμε πόσο δυνατό είναι. Ποιος είναι ο κορμός των αξιών μας?
Ο κορμός, και έχει να κάνει λίγο με την κουβέντα που είχατε και πριν με την κυρία Βότση, είναι αυτό το δίλημα, έτσι το θέσαμε τουλάχιστον στην έρευνα, ελευθερία ή ασφάλεια.
Δεν υπάρχει συνάφεια το ένα, νομίζω είναι σε συνάφεια με το άλλο.
Είναι δύο πράγματα.
Εάν αισθάνεσαι ανασφαλής, μπορεί κανείς να είναι ελεύθερος.
Είναι προϋπόθεση η ασφάλεια της ελευθερίας. Mm-hmm. Με έναν τρόπο. Έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη, δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική ασφάλεια χωρίς ελευθερία, για να το πούμε λίγο φιλοσοφικά.
Όχι, έτσι είναι.
Το ενδιαφέρον είναι η αναλογία μεταξύ των δύο, θα σας έλεγα. Δηλαδή, το γεγονός ότι 6 στους 10 απαντούν ελευθερία, 4 στους 10 απαντούν ασφάλεια. Ποιο είναι το βασικό, δηλαδή, το βασικό αγαθό που έχω ανάγκη, που θέλω για τη ζωή μου, για να πάω μετά στα περαιτέρω. Αυτό επειδή το έχουμε ξαναμετρήσει, έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα το 2022, οι απαντήσεις υπέρ της ελευθερίας ήταν ακόμη περισσότερες, δηλαδή ήταν 65% έναντι 31% για την ασφάλεια.
Άρα η αίσθηση της ανασφάλειας, να το πω και εγώ έτσι, διευρύνεται.
Διευρύνεται, θα πρέπει κανείς ίσως να σκεφτεί ότι, ας πούμε, το 2022 βγαίναμε από μια περίοδο εγκλεισμού, να το βάλω σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Έτσι, πανδημία, lockdown, κλειστά σπίτια, κλειστοί όλοι στα σπίτια. Οπότε το αίτημα για ελευθερία ενδεχομένως ήταν ακόμη πιο έντονο και λόγω αυτής της εμπειρίας. Ταυτόχρονα όμως ζούμε σε αυτό που λέμε στην εποχή των πολυκρίσεων, έτσι, που ζούμε διάφορες κρίσεις που διαδοχικά επισορεύονται.
Η ασφάλεια αυτή ως αίτημα είναι η ασφάλεια σε σχέση με την εγκληματικότητα, είναι η οικονομική ασφάλεια, είναι το γεγονός ότι οι ανισότητες αυτές μας προκαλούν ένα κλίμα ευρύτερα ανασφάλειας ή απλά σχετίζονται με την σωματική μας, ψυχική μας ασφάλεια?
Θα έλεγα ότι αυτές και οι δύο αυτές οι έννοιες, και η ελευθερία και η ασφάλεια, είναι πολυδιάστατες και μπορούν να προσλαμβάνουν πάρα πολλά νοήματα, επειδή ακριβώς είναι τόσο θεμελιώδης. Άρα, από αυτή την έννοια, όταν κάποιος λέει ασφάλεια, μπορεί κάλλιστα να εννοεί την οικονομική ασφάλεια, έτσι, απέναντι στις ανισότητες, απέναντι στην εργασιακή επισφάλεια, ας πούμε. Μπορεί να απαντά την ασφάλεια ως προς την υγεία του, μετά την εμπειρία της πανδημίας που λέγαμε. Mm-hmm. Έτσι. Μπορεί επίσης να εννοεί την γεωπολιτική ασφάλεια, η κουβέντα που είχατε και πριν. Γεωπολιτικά ζούμε σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ταραγμένος. Έχει πάρα πολλά επίπεδα και η ενέθεση ασφάλειας και η ενέθεση ελευθερίας από την άλλη. Δεν είναι
και
μόνο
τι είναι αυτό που ζητάμε, τι θέλουμε, τι πολιτικές θέλουμε από τους πολιτικούς μας και τις κυβερνήσεις μας.
Λοιπόν, αυτό είναι τώρα μπαίνετε στο φύλλωμα του δέντρου που λέγαμε. Mm-hmm. Το πώς διακλαδίζονται, ας πούμε, αυτές οι πολύ θεμελιώδεις έννοιες. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον το εξής, ότι ως προς τα βασικά αξιακά, ας πούμε, τις αξιακές παραμέτρους που ελέγξαμε, που ρωτήσαμε, εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει, έξω και δώσαμε και ένα τίτλο, ισότητα και συμπερίληψη. Δηλαδή αυτές οι αξίες που συνδέονται με την κοινωνική ισότητα, με οποιαδήποτε έννοια, και τη συμπερίληψη, φαίνεται να είναι γερά εμπεδωμένες, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, σε μια κλίμακα από 1 στο 5, πόσο σημαντική είναι κάθε αξία για σας. Το 5, ότι είναι πολύ σημαντική, δηλαδή το σκληρό πυρήνα, ας πούμε, βαρύτητας που αποδίδουμε στην κάθε τέτοια αξία. Η ισότητα των φύλων απαντούν 65%. Mm-hmm. 6,5 στους 10. 7 στους 10 λένε κοινωνική προστασία. 62% λένε περιβαλλοντική ευθύνη. Λιγότεροι, αλλά όχι λίγοι, 6 στους 10, απαντούν και δημόσια τάξη, που πάει πιο κοντά στο ασφάλεια, ας το πούμε. Ή σε κάποιες δηλώσεις που ελέγξαμε, ας πούμε, ότι η κοροϊδία σε βάρος ευάλωτων ομάδων δεν είναι χιούμορ. Δηλαδή, υπό μία έννοια, αυτό που λέμε πολιτική ορθότητα, έτσι, το πώς με το δημόσιο λόγο
να ρωτήσω
να
κάτι.
Να μην προσβάλλω ευάλωτες ομάδες.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή την ένταση που βιώνουμε ως πολίτες, ως Έλληνες, και στο δρόμο και στο σούπερ μάρκερ και στην πλατεία και στο πεζοδρόμιο, ένταση η οποία μπορεί να κήξει ακόμα και την κατάσταση, την πραγματικότητα της σωματικής απειλής και βλάβης. Mm-hmm. Πώς την εντάσσετε σε όλο αυτό το δέντρο που έχετε έτσι περιγράψει?
Εννοείται ως προς την εγκληματικότητα.
Την επιθετικότητα, την επιθετικότητα που έχουμε αποκτήσει τελευταία πολύ έντονα οι Έλληνες.
Ναι, αυτό τώρα θα σας έλεγα ότι είναι μάλλον στο κομμάτι αυτό το σκέλος του κορμού που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Δηλαδή το ότι αισθάνομαι ότι μπορεί να αισθάνομαι ανασφαλής σε μια σειρά πτυχές της ζωής μου, αυτό μπορεί να μου προκαλεί και κάποιες ψυχικές εντάσεις που υπονομεύουν ακόμη περισσότερο αυτό που ξέρουμε ήδη. Ότι
προσέξτε τώρα, το 90% των Ελλήνων οδηγών αισθάνεται ότι απειλείται όταν οδηγεί. Άρα ένα 10% μόνο δεν αισθάνεται αυτή την απειλή. Άρα όλοι αισθανόμαστε ότι απειλούμεθα, αλλά ταυτόχρονα απειλούμε. Δηλαδή, εάν το δει κανείς αυτό, έχει και μια αντίφαση, αλλά δεν είναι αντίφαση.
Ναι, δεν είναι αντίφαση. Όσο οδηγός σας το επιβεβαιώνω, θα σας απαντούσα και εγώ ότι απειλούμε.
Έτσι είναι.
Ταυτόχρονα αισθάνομαι πολύ συχνά ότι οδηγώ και εγώ απειλητικά για τους άλλους, έτσι, γιατί υπάρχει και μια δομική συνθήκη που με οθεί στο να το κάνω αυτό, δηλαδή, και η οποία δεν είναι μόνο, ας πούμε, η κατάσταση στους δρόμους ή τα πολλά αυτοκίνητα και οι υποδομές που δεν αντέχουν. Μπορεί να είναι και άλλες παράμετροι της ζωής, η ανασφάλεια, η επισφάλεια, οι ψυχολογικές, οικονομικές μας εντάσεις και άγχη που λέγαμε πριν, που αυτά εκβάλλουν, ας πούμε, και σε συμπεριφορές που μπορεί να είναι και πολύ καθημερινές.
Κλείνω με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε, νομίζω, και η Ελλάδα σε νομοθετικό επίπεδο να το έχει επιλύσει, αλλά ας το συζητήσουμε σε πρώτη φάση, γιατί είναι στην κορυφή του δέντρου. Mm-hmm. Νομοθετική κατοχύρωση της ευθανασίας, 34% mm-hmm. κατά, 63% υπέρ. Έχει οριμάσει μια βάση, από ό,τι φαίνεται.
Ας πούμε ότι είναι μια πρώτη ένδειξη αυτό, ακριβώς, και το λέω επειδή δεν υπάρχει οργανωμένος διάλογος ακόμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες ή όπως υπάρχουν όντως νομοθετικές πρωτοβουλίες, για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία πολύ πρόσφατα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι, ναι, αυτό σε σχέση με το δέντρο που λέγαμε πριν, είναι ο έναστρος ουρανός πάνω από το δέντρο, δηλαδή με τα φυσικές μας ανησυχίες και πώς αυτά μπορεί να συνδέονται με πραγματικές δημόσιες πολιτικές που αφορούν εν τέλει το σώμα μας. Το πολύ βασικό και θεμελιώδες, το ζήτημα της ευθανασίας εν προκειμένου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν το συσχετίσει κανείς, και όπως κάναμε δηλαδή με την πίστη στην ύπαρξη του Θεού, και στο έχω ή δεν έχω κάποιο θρήσκευμα ή είμαι αγνωστική στήριξη.
Πώς πιστεύουμε στο Θεό, αλήθεια, το έχετε μετρήσει?
Ναι, το μετρήσαμε και αυτό. Το πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού και έχω κάποιο θρήσκευμα, απαντά το 66%
μάλιστα
του πληθυσμού.
Λοιπόν, κύριε. Ναι,
να κλείσω μόνο με αυτή την παρατήρηση ότι σε όλες αυτές τις κατηγορίες όμως, είτε πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού και έχω θρήσκευμα, είτε δεν έχω, είτε δεν γνωρίζω αν υπάρχει Θεός, είτε δεν πιστεύω στην ύπαρξη κάποιας θεϊκής δύναμης, το ζήτημα της ευθανασίας, της σεισμικής κατοχύρωσης με κάποιον τρόπο είναι πλειοψηφικό σε όλες τις κατηγορίες.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλαμπανίδη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Η έρευνα που έρχεται, σε τι, ποια θα είναι έτσι η βάση της?
Είναι το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή αν στο πρώτο κομμάτι συζητήσαμε ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε, τι μας δημορφώνει, το δεύτερο κομμάτι είναι τι προσδοκίες έχουμε για τον εαυτό μας, για τον κοινωνικό μας περίγυρο, για τη χώρα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο.
Έχουμε προσδοκίες.
Το έτος που έρχεται.
Τολμάω να ρωτήσω, έχουμε?
Πάντα έχουμε προσδοκίες, αλλά δεν θα σας αποκαλύψω για να μην κάνουμε
σπίλερ. Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή επιτυχία. Παρακαλώ. Τώρα, αφού είπαμε τι είμαστε και τι προσδοκίες περιμένουμε, πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας και σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο. Αρρωγός μας στην συζήτηση θα είναι ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά κύριε Σιαφάγκα, καλή χρονιά, κάθε καλό.
Κάθε καλό και σε εσάς. Τι σηματοδοτεί η μη ανανέωση της συμφωνίας για μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ουκρανίας?
Κύριε Σιαφάκα, ένας πόλεμος αλλάζει τα πάντα, έτσι και αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και ο πόλεμος στη Γάζα, έχουν αλλάξει ήδη το γεωπολιτικό τοπίο. Η κίνηση αυτή, η οποία βέβαια δεν πρέπει να μας εκπλήσει στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενημέρωση εδώ και αρκετούς μήνες, είναι μια κίνηση στρατηγική στην σκακέρα αυτού του πολύ δύσκολου, περίπλοκου και θα έλεγα και βρώμικου πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία. Θα έλεγα πως συμπίπτει και δεν είναι τυχαίο και με την έναρξη της πολωνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κινηθεί σε μια καθαρή ευρωπαϊκή γραμμή της πλήρους απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα αναδείξει σε πολύ ψηλό επίπεδο τις έννοιες της ασφάλειας. Νομίζω πως η Ουκρανία αρνήθηκε να ανανεώσει την τελευταία πενταετή συμφωνία που υπήρχε με την Gazprom, προκειμένου να υπονομεύσει την οικονομία της Μόσχας, την χρηματοδότηση του πολέμου. Βεβαίως υπάρχει εδώ και ένα ρίσκο για την Ευρώπη, γιατί το σύστημα εφοδιασμού έχει γίνει και θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκο. Να μην ξεχνάμε πως ήδη οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου είναι 4 φορές υψηλότερες από τις αμερικανικές τιμές. Τώρα όσο για την Ευρώπη, αν θέλετε ένα σχόλιο, πρέπει να υπογραμμίσουμε πως εργάστηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη λογική της απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δημιούργησε θα έλεγα ένα δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας. Το 21 κύριε Σιαφάκα, το 40% του εισαγόμενου φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν από τη Ρωσία. Το 24 μειώθηκε σε λιγότερο από 15%.
Διαβάζω όμως ότι το υγροποιημένο τώρα, αφήστε τους αγωγούς, ναι, ρωσικό φυσικό, ναι, αέριο που έφτασε στα ευρωπαϊκά λιμάνια το 2024 σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ. Έτσι είναι μια αντίφαση αυτό?
Ακριβώς, και αυτό έφτανε με περίεργους διάβλους.
Με πολύ περίεργους.
Με πολύ περίεργους διάβλους, όπου κάποιες χώρες έκαναν όπως δεν έβλεπαν. Υπήρχε ένα παράνομο σύστημα μεταφοράς υγροποιημένου ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο και αυτό πρέπει να περιοριστεί και νομίζω πως θα περιοριστεί. Ελπίζω πως σε αυτή τη φάση της νέας περικοπής φυσικού αερίου που προκάλεσε το Κίεβο δεν θα έχουμε αύξηση αυτών των διάβλων, αυτού του περίπλοκου, όπως είπα, συστήματος φοδιασμού.
Οι τιμές θα ανέβουν, πιστεύετε? Και μιλάμε για μια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ενέργεια η οποία είναι ακριβή, ήδη είναι ακριβή.
Πολύ ακριβή θα έλεγα. Δεν αποκλείω καθόλου μια επιπλέον αύξηση των τιμών. Γι' αυτό και μίλησα και για ένα ρίσκο και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή σίγουρα η Ρωσία θα χάσει πάρα πολλά έσοδα από αυτή την επιλογή της Ουκρανίας, αλλά και η Ευρώπη θα υπομειστεί πιθανότατα ένα δεύτερο κόστος, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σύντομα στους λογαριασμούς μας.
Θέλω να πάμε στα πιθανά σενάρια για το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Το BBC μετέδωσε ότι η πολεμική μηχανή της Μόσχας προελάβνει σταδιακά και ότι η Ρωσία κερδίζει έδαφος. Αλλά ας μην σταθούμε εκεί. Θέλω να σταθούμε στη δήλωση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είπε δεν μπορεί να φτάσεις σε συμφωνία αν εγκαταλείψεις. Είναι μια άλλη θέση, μια άλλη στάση αυτή σε σχέση με τα υπόλοιπα που είχαμε ακούσει πριν τις εκλογές.
Είναι μια εντελώς άλλη θέση αυτή. Ήδη ο κ. Τραμπ έχει δεχτεί με ένα πρώτο σκοτσέζικο ντους από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία απέρριψε την όποια προσπάθεια άφησε να εννοηθεί πως ετοιμάζεται να κάνει, μιλώντας για σχέδια τερματισμού του πολέμου. Οι απαντήσεις ήταν αρνητικές από την πλευρά της Μόσχας. Επομένως, η δήλωσή του αυτή είναι μια δήλωση που δείχνει μια προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα. Πράγματι, δεν μπορείς να τελειώσεις έναν πόλεμο αν δεν υποστηρίξεις εκείνον με τον οποίο είχες ταυτιστεί το προηγούμενο διάστημα. Και πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες, και σε αυτό είμαι βέβαιος πως η πολωνική προεδρία θα παίξει σημαντικό ρόλο, κύριε Σιαφάκα, η έννοια της ασφάλειας θα είναι το βασικό ζήτημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όχι μόνο για το επόμενο εξάμηνο, πιστεύω πως και για τα επόμενα χρόνια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ασφάλεια στρατιωτική, οικονομική, ενεργειακή, ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες οι περισσότερες εκπορεύονται από την πλευρά της Ρωσίας, ασφάλεια στη διατροφική αλυσίδα. Νομίζω πως αυτά θα είναι τα κομβικά ζητήματα που πρέπει η Ευρώπη να διαχειριστεί το επόμενο διάστημα και να ξεπεράσει αυτό το κενό που είχε μέχρι σήμερα, όπου περίμενε πρώτα η κρίση να της χτυπήσει την πόρτα και μετά να αντιδράσει.
Εδώ όμως ξέρω ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στο Παρίσι και στη Γαλλία. Εδώ έχουμε τον πρόεδρο Μακρόν, ένα τεράστιο μέα κούλπα για αυτό που συνέβη και έναν υπαινιγμό για δημοψηφίσματα, θα έλεγα εγώ. Πώς το έχετε εισπράξει αυτό?
Κοιτάξτε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τις δηλώσεις του Πρόεδρου Μακρό, ο οποίος προφανώς διαπιστώνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί και ο ίδιος, αλλά και η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία. Προφανώς ήταν μια λανθασμένη αυτή η επιλογή του να προκαλέσει κοινοβουλευτικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές.
Και γιατί το λέει, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να το πει, τι επιδιώκει με την κίνηση αυτή?
Έχω την αίσθηση ότι αισθάνεται να είναι ξεκάθαρος απέναντι στους Γάλλους πολίτες, στους οποίους πιθανότατα σύντομα να απευθυνθεί με κάποιο άλλο ερώτημα. Αυτό που αξίζει κανείς να συγκρατήσει είναι ότι οι δύο μεγάλες χώρες στις οποίες στηρίζεται η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία, η Γαλλία και η Γερμανία, σέρνονται πολιτικά, είναι υποχρεωμένες να διαχειριστούν μια κρίση πολύ βαθιά, πολιτική, κοινωνική, με διαφορετικές καταβολές η καθεμία και με διαφορετικές ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών. Η γαλλική κρίση είναι εντελώς διαφορετική από τη γερμανική. Η Γερμανική συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτόν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου η στρατηγική της Γερμανίας τα προηγούμενα 30 χρόνια πέτυχε παταγωδώς στο να μας εξηγήσει πώς γίνεται η λογική της διασύνδεσης και της απόλυτης συνεργασίας με έναν οικονομικό εταίρο, να μην φέρνει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα και να οδηγεί σε έναν πόλεμο την Ευρώπη, όπου η Γερμανία δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια επιλογή να διαδραματίσει ένα ρόλο και στο πολιτικό επίπεδο και η ίδια έχει τεράστια ευθύνη και υποχρέωση να στηρίξει αυτή τη μετεξέλιξη της Ευρώπης στην αναζήτηση μιας στρατηγικής αυτονομίας, την οποία έχουμε μεγάλη ανάγκη, όπως σας είπα και πριν, σε πολλά επίπεδα, όπως αυτά της ενεργειακής ασφάλειας και όχι μόνο.
Θέρμα σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, ολόψυχα. Να είστε καλά και για την τηλεοπτική και την ραδιοφωνική αιρωγή σας. Και μιας και είπαμε για τηλεοπτική, ήταν ο κύριος Σωτήρης Ντάλης κοντά μας, ένα υστερόγραφο πριν από την αποφώνηση. Να πούμε ότι το απόγευμα έχουμε την τηλεοπτική εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία για την ανθρωπότητα. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει σύγκριση. Διαβάζω επίσης σήμερα πως ο επιστήμονας Ιαν Πίρσον δήλωσε πως περιμένει ότι θα αρχίσουν κάποιες μορφές, ακούστε το, σεξ με ρομπότ. θα αρχίσουν αυτές οι κάποιες μορφές σεξ με ρομπότ σε υψηλά εισοδήματα και σε πολύ πλούσια νοικοκυριά. Ερώτημα, τι απαιτήσεις τέτοιου τύπου άραγε θα μπορεί, θα ενδέχεται να έχει ένα τέτοιο ρομπότ. Η Σιμών ίσως του Αλ Πατσίνο γίνεται μηχανή, παίρνει σάρκα και μηχανή. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως το μεσημέρι λίγο μετά τις 4 στην τηλεόραση στο Update. Είναι συγκλονιστικές οι αλλαγές που έρχονται και το θετικό για τη χώρα μας είναι ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα γίνει τεράστια προσπάθεια, γιατί έχει και τεράστιες ευκαιρίες αυτή η ιστορία, αλλά έχει και πολύ μεγάλους κινδύνους. Θα γίνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μεγάλη προσπάθεια να μην μείνουν επιχειρήσεις αλλά και άνθρωποι πίσω. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως το μεσημέρι λίγο μετά τις 4 στο Earth News, το Update, και από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και πάλι ολόψυχα, καλή χρονιά, καλή δύναμη, όλα τα καλά.